Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці, 11 кастрычника. На Белорусской АЭС пройшли вучені ратавальнікаў. Тільки 1% беларусаў наўмысна зменшае падатковыя платяжы. Беларускі ўрад наняў для піару Украіны амерыканскую юрыдычную кампанію. Гэта і да іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства па надзвычайных сітуацыях правяло дэманстрацыйнае вучэнне ў Астравецкім раёне. 11 кастрычніка ратавальнікі адпрацавалі рэагаванне на радыяцыйныя аварыі, паведамляе прэс-служба ведамства. Каб не ствараць нязручнасцяў грамадзян, для эвакуацыі выкарысталі статыстаў, навучэнцаў каледжа і курсантаў універсітэта МНС. Напярэдадні вучэнняў ратавальнікі паведамілі пра яго ўсім жыхарам на вакольных вёсак. Гэта 183 чалавекі ў 8 вёсках. Паводле легенды, падраздзяленні МНС ліквідоўвалі пажар склада дызельнага паліва ва ўмовах аварыйнай абстаноўкі. На выхадзе з вёскі Баброўнікі для рэгістрацыі грамадзян і выдачы адпаведных пасведчанняў арганізавалі эвакуацыйны пункт. У медпункце выдавалі сродкі абароны, таксама правялі ёдавую прафілактыку. Для выезду з брудных зон у чыстыя дзейнічалі кантрольна-размеркавальныя пункты. У пункце часовага рассялення на базе мясцовай гімназіі арганізавалі выдачу адзення, харчаванне, а таксама аказалі медыцынскую і псіхалагічную дапамогу. Адметна, што на пачатку кастрычніка вучэнні ў выпадку аварыі на БелАЭС адбыліся ў Літве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За рэдкім выключэннем жыхары нашай краіны спраўна плацяць падаткі. Пра гэта распавёў міністр па падатках і зборах Сяргей Налівайка. Па яго словах, у Беларусі 96% падаткаплацельшчыкаў – гэта вельмі законапаслухмяныя суб'екты гаспадарання. З астатніх 4-3% – гэта тыя суб'екты, якія дапускаюць нейкія недакладнасці. І толькі 1% беларусаў наўмысна мінімалізуе падаткі. Падатковыя дэкларацыі, якія падаюцца ў электронным выглядзе, сёння аналізуюцца аўтаматычна. Звесткі аб знойдзеных памылках сістэма накіроўвае плацельшчыку. Па словах Налівайкі, за першыя паўгоддзі 2019-га накіравана 26 такіх апавяшчэнняў. 96% плацельшчыкаў выправілі памылкі, у суме даплаціўшы ў бюджэт каля 200 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». На саміце СНД ў Ашхабадзе кіраўнік Беларусі выказаў занепакоенасць маштабнымі вайсковымі вучэннямі НАТА. Яны пройдуць увесну 2020-га ў Польшчы і краінах Балтыі. Лукашэнка назваў вучэнні, у якіх возьмуць удзел каля 30 тысяч вайскоўцаў, незразумелымі і дадаў, што ў Беларусі ўжо працуюць над рэакцыяй на гэтае вучэнне. Таксама падчас саміту Лукашэнка заклікаў падтрымаць дзейную ўладу ва Ўкраіне. Па яго словах, лідары краіны СНД павінны бачыць тэндэнцыю згарнуць, скруціць і зрынуць новае кіраўніцтва Ўкраіны, але дапусціць гэтага нельга, паколькі зразумела, хто пасля гэтага прыйдзе да ўлады, заявіў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржпрамнагляд выдаў станоўчае заключэнне на завод па вытворчасці беленай цэлюлозы ў Светлагорску, які ўводзіцца ў эксплуатацыю. Пра гэта паведамляе прэс-служба МНС. Дзяржаўныя інспектары абследавалі 38 сасудаў, якія працуюць пад празмерным ціскам, 2 катлы, 5 трубаправодаў, 3 ліфты, 4 грузападъёмныя краны, а таксама сістэмы газазабеспячэння і газаспажывання. Выяўленыя парушаныя і неабходныя сістэмы былі выпраўлены ў кароткі тэрмін, паведамляецца. Тым часам грамадскія актывісты Светлагорска пратэстуюць супраць адкрыцця экалагічна шкоднай вытворчасці, але ўлады да іх словаў не прыслухоўваюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што беларускі ўрад наняў для піару Украіны амерыканскую кампанію «Crowell & Mooring». Пра гэта гаворыцца ў пастанове Савета міністраў ад 9 кастрычніка. Падпісаў яе прэм'ер-міністр Сяргей Румас. У дакуменце адзначаецца, што амерыканскія юрысты павінны аказаць паслугі па суправаджэнні працэсу па пераводзе Беларусі са статусу краіны з нярынкавай эканомікі ў статус краіны з рынкавай эканомікай. Што цікава, паслугі юрыстаў купленыя не па правілах рынку, без канкурэнцыі з адной крыніцы. Пастанова будзе дзейнічаць 2 гады з часу яе прыняцця. На гэтым праграма «Петарда» закончана, а больш навінаў можна чытаць на еўрарадыё.фм і заставацца з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.